Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados puni pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon pandonga kula kados mekaten nggih. Panjenengan tansah pinayungan tining Gusti berkahe murah nggih. Nek eneng berkahe aja lali karo aku nggih. Para pamirsa ing wanci menika kula ngaturaken salam kula dumateng Ibu Ratnasari nggih. Kados pundi Ibu Ratnasari menapa panjenengan midhangetaken adicara menika nggih. Mugi-mugi panjenengan mekaten midhangetaken adicara menika. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami nggih menika adicara ingkang nderekaken panjenengan hangge kilut sinau pangandikanipun Gusti saking kitab purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Nah ing wanci menika kula dherekaken panjenengan sesarengan nyemak pangandikanipun Gusti nggih menika serat Filipi bab sekawan. Manggih kula wiwiti ayat 8 ngantos 13 nanging sawetawis kala-kala kula kepengin mbangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa perlu kula ringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun ningali Paulus meratelaken tentrem rahayu Gusti Allah ingkang kelangkungi samukawis akal budi ingkang ngrimat manah lan pikiran kita ing salebetipun Yesus Kristus. Nah para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi adicara menika. Kawula ndongaaken Ibu Ratnasari ingkang midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti nuntuni menawi wonten perkawis-perkawis ing gesangipun paduka dari perkawis menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinon kita lumebet ing serat Filipi sekawan ayat 8. Nanging supados panjenengan nyambung kula badhe mangsuli ayat 7 rumiyin. Sinaosa kala kepengker kula sampun medharaken babagan menika. Makaten suraosipun ayat 7 temahan tentrem rahayu kang saka ing Gusti Allah. Kang ngungkuli saliring budi bakal rumeksa marang ati lan pangangenanganmu ana ing Sang Kristus. Para pamirsa kitab suci meratelaken jinis katentreman ingkang sanes ingkang saged kita mangertos. Wonten katentreman jagat, kita gadah pepes dan bilih satunggalipun wekdal tentrem rahayu badhe ngebaki bumi kados dene toya nutupi seganten. Tentrem rahayu menika asalipun saking pribadi Sang Kristus, Sang Raja katentreman. Wonten ugi tentrem rahayu ingkang dipun raosaken ing wedal dosa-dosa dipun apunten. Pamenipun kita maos rum gangsal astunggal. Mulane kita kanggus padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Menika ungelipun serat Rum 5 ayat 1. Wonten ugi tentrem rahayu ingkang anda tengahkan santoso. Pamanipun Yohanes 18 ayat 17. kowe padha ndak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku ndak wenehake marang kowe. Yohanes 15 ayat 17. Pangandikan menika satunggalipun katentreman ingkang ngidapi-dapi nanging sanes tentrem rahayu ingkang ngungkuli saliring budi. Kula mboten mangertos kados pundi matur nanging kula mangertos menawi menika tentrem rahayu ingkang nyucikaken jiwa kita ing satunggalipun wekdal. Ing wekdal kula ngraosaken ciptaan agung Gusti Allah. Kula ngraosaken tentrem rahayu ingkang ngidapi-dapi. Kula mboten saged mratelaken raosipun ngungkuli saliring budi. Dipun ngendikaken bilih tentrem rahayu menika bakal rumeksa marang ati lan pangenanganmu ana ing Sang Kristus Yesus. Wonten ingkang sapa manggih donga pancing ribah samukawis nanging menika sanes tujuan utami donga. Para pamirsa panjenengan gatosaken bilih kita lumebet perangan menika kanthi mboten jenjem, kanthi raos kuatos. Lan kita medha saking perangan menika kanthi tentrem rahayu. Ing antawisipun raos kuatos lan tentrem rahayu ing tengahipun wonten donga. Menapa wonten ingkang ribah? Mboten ugi. Prahara saged ugi tasih ngamuk, ombak tasih gulung-gulung, bledek nyander-nyander. Nanging kita kedah donga, duh Gusti, ribah kula. Donga inggih menika kengkeran panguwaos. Kita mlebet kanthi kegiatan, nanging kita medal kanthi tentrem rahayu. Tentrem rahayu inggih menika sumber panguwaos. Donga inggih menika kengkeran panguwaos. Kita lumebet kanthi kuatos, nanging kita medal kanthi tentrem rahayu. Para pamirsa, tentrem rahayu inggih menika sumber panguwaos. Donga inggih menika kengkeran panguwaos. Ayat 8. Wasono sedulur-sedulur, sabarang kang nyoto, sabarang kang luhur, sabarang kang adil, sabarang kang suci, sabarang kang sinebut kautaman lan pantes dialem, iku kabeh padha pikiran. Panjenengan katosaken wasono sedulur-sedulur. Menapa panjenengan tasih kemutan ing wekdal Paulus maratelaken wasono sedulur-sedulurku ing wiwitan pasal 3, kamangka Paulus tasih separo margi. Samenika Paulus sampun meh rampung lan piyambakipun sawek nyukani pitutur pungkasanipun. Kadang kula, menika dipun sebat sejarah gesang ringkesipun Sang Kristus. Inggih panjenenganipun ingkang leres. Panjenenganipun menika margi kayektosan lan gesang sabarang kang nyoto. Panjenenganipun leres sabarang kang adil, suci. Satunggal-tunggalipun manungsa suci ingkang nate wonten ing bumi menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun mugi ngendikan sapa kang ngukum aku awet luput mboten wonten satunggal tiyang ingkang ngukum. Panjenenganipun ugi ngendikaken nggih Gusti Yesus ngendika. Yohanes 15 ayat 3. Awit panggedhine jagat iki teko lan iku ora duwe wewenang setitik-titik ing ngatasé aku. Iblis tangsa pados-pados perkawis ingkang saged dipun gayutaken kalian kula. Para pamirsa, kados pundi kegayutan kalian panjenengan? Nanging ing salebetipun Gusti Yesus mboten dipun panggihaken menapa-menapa. Panjenenganipun kang suci tanpa salah, tanpa blentong, kang pinisah karo para wong dosa. Ibrani 7 ayat 16. Panjenenganipun endah. Ingkang liripun inggih menika sumana. Kautaman menika kegayutan kalian kegiatan lan kekendelan. Panjenenganipun kemawon ingkang kendel, manungsa sejatos. Panjenenganipun manjal mau dados manungsa, pantes dialem. Panjenenganipun kemawon ingkang pantes dipun alembono lan dipun sembah ing wekdal menika. Panjenenganipun lan kula gesang wonten ing jagat ingkang reget. Panjenengan boten saged lumampah ing kita pundi kemawon tanpa kenging reget. Pikiran panjenengan reget, mripat panjenengan reget. Menapa nate panjenengan rumaos jember kenging reget? Menapa nate panjenengan cicik kalian reget menika? Kadang kula, Hollywood nate kecalan gagasan ing sawetawis kepengker ingkang dados alasan kenging menapa Hollywood menika garing. Tipi karaos mboseni. awit namung bungsal mbangsuli menapa ingkang sampun dipun giaraken. Menapa ingkang dipun tindakaken? Tiang-tiang gantos larahan kalian kelantipan. Menika sami kalian ningali ororo samun ingkang garing, sinaosa kados makaten yuton mripat tumuju ing mriku. Pikiranipun kaisi dening rereget larahan lan kekerasan. Menawi tiyang Kristen kepengin nelasaken wekdal kalian rereget lan larahan lan perkawis-perkawis ingkang andadosaken mangu-mangu ing jagad menika. Ing salebeting gesangipun boten badhe wonten panguwaos. Alasan kenging menapa kathah sanget tiyang Kristen dados ringkih inggih menika tiyang-tiyang kathah nelasaken wekdal ing perkawis-perkawis kadonyan. Ngebaki pikiran manalan padaranipun kalian perkawis-perkawis ingkang sipatipun kadonyan. Selajengipun tiang-tiang menika wonten pitakinan kenging menapa mboten wonten panguwas ing salebeting gesangipun. Katang kula. Kita mbetahaken papan pengayoman. Kita mbetahaken satunggalipun perkawis kangge dipun pikiraken ingkang saged ngersihi pikiran kita. Selajengipun wonten sawetawis perkawis kangge dipun pikiraken. Sampun pinten dangunipun panjenengan sisihaken wekdal kangge sinau pangandikanipun Gusti. Sepinten dangunipun panjenengan angge kirit kegayutan Sang Kristus. Ing kalih Korintus 3 ayat 18 kapangandikaken makaten. Lan kita kabeh iki padha ngatonake kamulyani Gusti kalawan rai kang ora katutupan kaya ana ing pangilon sarta padha kasalinan rupa madani pasemone iku kalawan kamulyan kang mundak-mundak kang asali saka Gusti kang asipat roh. Pangandikanipun Gusti inggih menika pangilon. Lan ing salebetipun pangilon menika kita ningali kaluhuranipun Gusti. Satunggal-tunggalipun cara panjenengan saged ningali Sang Kristus ingkang gesang inggih menika wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Kateng kula medal ningali Gusti Allah wonten kamardikan, wonten kabebasan lan wonten mindak-mindak ingkang panjenenganipun paringaken dumateng panjenengan. Panjenengan boten saged manggihaken kanthi cara sanes. Oh, kados pundi ngawuripun lan boten peneripun akibat gesang tiang pitados. Kula gumun kados menapa gampelipun tiang Kristen katut dening angin wucalan ingkang kawucalaken. Tiang-tiang menika boten saged mbetahaken kayektosan lan kalepatan. Satunggal-tunggalipun alasan kados ingkang sampun kula aturaken inggih menika kabuduhan dumateng pangandikanipun Gusti. Kanthi gadhah panguwas ing salebeting kesang, liripun kita kedah anggegilut kegayutan pribadi Gusti Yesus Kristus, anggegilut panjenenganipun wonten ing pangandikanipun Gusti. Kadang kula, tiang-tiang sangat asring dateng gereja. Kanthi pamrih dipun lipur. Wonten ingkang sanjang bilih tiang-tiang dateng gereja kangge ningali model-model rasukan utawi nutup mripat. Kata ingkang katingal lenggah ing salebetipun raos bingung sadangunipun satunggal jam namung supados saged dipun tingali rohani utawi mursid. Gitu. Sayektosipun namung pangandikanipun Gusti ingkang saged maringi kegiatan dumateng panjenengan. Panjenengan betahaken tetedhan jasmani ing wedal panjenengan ringkih. Panjenengan betahaken roti lan daging kangge kegiatan. Pangandikanipun Gusti menika roti lan daging rohani panjenengan. Satunggal-tunggalipun cara tuwuh secara kasukman inggih menika nyawisaken wekdal kangge pangandikanipun Gusti. Kadang kula pangandikanipun Gusti kemawon ingkang mratelaken Gusti Yesus Kristus. Kula yakin panjenenganipun sinerat ing saben kaca kitab suci menawi kita teliti ngatosaken panjenenganipun. Kita perlu ningali panjenenganipun. Kita perlu ningali kasunyatan utawi kanyatan Sang Kristus wonten ing gesang kita. Menika saged dumados semedal kita kanthi jujur ningali kamulyan Gusti. Manut kula, salah satunggal perkawis ingkang badhe adamel tiyang pitados izin emedal Sang Kristus ngatingalaken sariranipun inggih menika anggenipun boten mreduli kitab suci ing wekdal tiang-tiang menika jumeneng ing pangayunanipun Gusti. Kula gadhah pamanggih bilih Gusti badhe ngendika dumateng kita, aku wis menehi kabeh keterangan kang kok butuhake ing sajroning kitab suci, kowe ora ngrungokake aku, kowe ora nggatekake aku. Kita sanjang pilih salah setunggal perkawis lari kita inggih menika lari kita mboten purun mirengaken sanjangipun tiang sepuh. Kadang kula perkawis putra Gusti Allah inggih menika para putra Gusti Allah mboten purun mirengaken Sang Rama ing kasuwargan. Angge kilut bab Sang Kristus ingkang dipun kajengaken inggih menika juru pengayom ingkang kebak panguwaos. Katah ing antawisipun kita ingkang perlu nilaraken karepotan lan babagan cemereng ing jagat menika lan nyisihaken badanipun kalian pangandikanipun Gusti ing pundi kita saged angge kilut panjenenganipun manembah panjenenganipun lan ngluhuraken panjenenganipun. Mangaten nggih para pamirsa kedahipun ingkang kita tindakaken ayat 9 para pamirsa lan opo kang wis padha kok sinau lan kok tampani lan kok rungu sarta kok deleng ana ing aku iku lakonono. Teman, Gusti Allah atu ing tentrem rahayu bakal nunggal karo kowe kabeh. Kadang kula tembung ingkang langkung sae kangge lakonono inggih menika dipun tindakaken. Paulus saged meratelaken kanthi kendel menawi panjenengan utawi kula sanjang lakonono kaya kang ndak tindaki. Kula mboten kepengin anak kula kados kula. Kula mboten purun lari kula andadosaken tiang sepipun dados patuladan. Awit wonten kalanipun kula gagal dados patuladan. Nanging Paulus saged andadosaken gesangipun patuladan kangge tiang-tiang pitados sanesipun. Paulus gesanging salebetipun pengayoman ingkang kebak panguwaos awit panjenenganipun andadosaken Sang Kristus punjer lan tameng ing gesangipun. Kita lajengaken ayat 12. Aku bungah banget ing sadrone Gusti. Dene wusanane angen-angen lan pangrasamu tumrap aku tuwuh meneh. Kowe pancen tansah padha migateake nanging ora ana kobermu. Kadang kula ing perangan wiwitan kula sampun ngaturaken serat kintunan dumateng pasaman Filipi ingkang utami isinipun atur panuwun. Saderengipun Paulus mlebet ing perangan atur panuwun piyambakipun mratelaken gegayutan pengalaman tiang Kristen. Piyambakipun meratelaken kegayutan pengalaman tiang Kristen ing sadaya serat kentunan. Samenika piyambakipun ngaturaken panuwun dumateng pasaman awit dono wewehipun. Sadangunipun kalih taun, pasaman Filipi kecalan sesambetan kalian Paulus. Pasaman boten mangertos wonten pundi Paulus sesampunipun dipun tawan ing Yerusalem. Serajengipun dipun kunjoro sadangunipun kalih taun. Ing wedhasane pasaman mireng bab Paulus. Paulus sampun dipun pindah ing pakunjaran ing Rom. Kadang kula pasaman nyuwun pangapunten dumateng Paulus awit mboten sesambetan kalian piyambakipun lan ugi pasaman mboten ngetum berkah-berkah sadangunipun sawetawis taun. Paulus nyukani pangapunten pasaman kanthi cara ingkang sumana piyambakipun sanjang. Aku bungah banget ing sadrone Gusti dene wusanane angen-angen lan pangrasamu tumrap aku tuwuh meneh. Kowe pancen tangsa padha migateake nanging ora ana kobermu. Kanthi tembung sanes, kowe wis kelangan sesambungan karo aku, dadi kowe ora duwe wewengan kanggo mbiyantu aku. Kados menapa sumanaipun Paulus menika. Kula lajengaken ayat 11. Bab iki ndak kandhake ora merga kacingkrangan, awit aku wis nyinau nyukupi awakku dhewe ing sadengaing kaanan. Kadang kula Paulus meratelaken. Filipi ambaipun mboten nate nyuwun menapa kemawon saking pasaman Filipi. Paulus mboten nate ngintunaken satunggalipun tondo ingkang tegesipun Filipi ambaipun betahaken pitulungan. Paulus kedah sinau nyekapaken sinau wonten ing kahanan menapa kemawon mboten dados perkawis. Tuku piyambakipun wonten ing salebetipun pakunjaran utawi wonten ing sanjawinipun pakunjaran. Kathah ing antawisipun kita ingkang gadah anggepan menawi samukawis lumampah kanthi sae lan menawi kita wonten ing papan ingkang pas pramila kita badhe rumaos kacekapi. Menika leripun kita gumantung ing kahanan gesang kangge ngukur kacekapan. Kula nyuwun dumateng Gusti supados maringi kula kacekapan. Kula ndedonga dumateng Gusti Allah supados panjenenganipun nyekapaken kabetahan kula. Kahanan kita sanget gadah daya pengaruh gegayutan kalian kacekapan kita. Inggih to? Nanging Paulus sinau nyekapaken badanipun tanpa kapengaruh dening kahanan ingkang dumados ing sakiwa tengenipun. Kula lajengaken ayat 12. Aku ngerti kacingkrangan iku apa? Lan yo ngerti kalupiran iku apa? Ing sadingah bab lan ing sadingah prakara ora ana kang winadi tumrap aku. Ing bab kewargan, ing bab kaluwen, ing bab kalupiran, apa ing bab kekurangan. Kadang kula Paulus ngendika senadyan aku ngajeni rasa tresnamu. Aku ngerti kepiye kudu urip ing sajroning bayaran kang tingkate cendhek. Lan aku uga ngerti kepriye urip ing tingkat bayaran kang dhuwur. Aku ngerti kabeh. Wonten wekdalipun Paulus mboten gadah menapa-menapa. Paulus rumaos cekap. Ing wekdal Gusti Allah maringi kalupiran, piyambakipun sinau gesang ing salebetipun kalupiran. Ing wekdal kula mandek mimpin pesamuan, kula sanjang kalian semah kula gegayutan penghasilan ingkang badhe mandhap saking pakulinanipun. Kula mangertos bilih kahanan ingkang kados makaten tentu badhe angel. Nanging kula sami yakin bilih Gusti tetep badhe nyekapi kabetan gesang kula sami. Kadang kula Paulus mangertos raosipun kalupiran lan ugi kekirangan. Nanging mboten kados makaten perkawisipun kegayutan kalian kula sami. Kula raos Gusti pirsa kegayutan sadayanipun menika. Nanging awit sih kadarman sawetawis tiyang ingkang nira-miramaken, ukuran gesang kula sami mboten ewah gingsir. Kula sami tetep saged gesang kados sadaringipun kula mimpin pesamuan lan kula sami saestu ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun lan ngluhuraken asmanipun awit perkawis menika. Kadang kula sampun dados pakulinan Dr. Harry Iron Said ngrawuhi konferensi kitab suci ing Grand Rapids ing salebetipun misi Meltrotter. Meltrotter rumiyinipun tiyang ingkang remen mendem-mendeman alkohol lan sasampunipun nampi Sang Kristus piyambakipun bikak misi kangge nggayuh tiyang ingkang wonten ing kahanan kados piyambakipun rumiyin. Upaminipun piyambakipun saged nuntun ingkang gadah hotel ingkang nembe kemawon bangun ing Grand Rapids rumiyinipun remen mendem-mendeman alkohol. Nanging samenika sampun katuntun pitados Gusti Yesus dening Meltrotter. Meltrotter sanjang menawa panjenengan badhe ngundang tiang ingkang dados pamicara ing salebetipun misi panjenengan, tiang menika nginep kemawon ing hotel kula, kula mboten badhe nyuwun bayaran dumateng tiang menika. Ing wekdal Dr. Iron Said tumuju ing hotel, tiang menika dipun inepaken wonten ing kamar istimewa. Ing wekdal menika Dr. Iron Said lajeng nelpon Mel. Mel, panjenengan ora perlu manjake aku kaya ngene iki. Aku ora butuh kemewahan. Kang aku pengini mung sak kamar ana papan patrone kepenak lan ana meja kanggo sinau. Meneng yakinaken bilih piyambakipun utawi misinipun mboten ngedalaken arta menapa-menapa kangge mbayar kamar menika. Kamar menika gratis. Mel mangsuli Heri, Paulus mratelake yen dhewe ngerti apa iku kalubiran apa iku kekurangan lan minggu iki panjenengan kudu sinau apa iku kalubiran. Bisa ngerti? Ing mriki kita mlebet ing satunggalipun ayat ingkang asring dipun cuplik nanging manut kula kedahipun dipun cuplik ing salebeting kahanan-kahanan ingkang mriki. Ayat menika jangkepi gesang menika dumados ing salebetipun gesang ing saben dinten. Ayat menika kedah dipun tindakaken ing salebetipun gesang. Para pamirsa kula sikek samanten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula, kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi dumateng sedherek kawula, mugi menapa ingkang abdi paduka andharaken migunani kangge oyoting imanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya. Amin.